Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea să citesc două versete din Evanghelia lui Matei, capitolul 7, versetul 13 și 14, care vorbește despre același subiect. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Amin. Stând pe bancă și ascultându-l pe fratele Benny, mi-am adus aminte de versurile unei cântări vechi, care spun în felul următor: calea îngustă-i grea amară, până ieși din lumea afară. După ce ai ieșit din ea, vei zbura ca pasărea. În dimineața aceasta, frați și surori, trebuie să ne punem o întrebare la modul cel mai serios. Pe ce cale te afli în momentul de față? Dacă ești pe calea îngustă, cu siguranță tu ai intrat pe poarta cea strâmtă. Dacă ești pe calea largă, Evanghelia, nu eu și niciun alt slujitor n-are pretenția să spune lucrul acesta, dar ți-o spune Dumnezeu, ți-o spune Evanghelia, tu ai intrat pe poarta cea largă. Și cuvântul Domnului, prin Evanghelie, ne arată câteva caracteristici a celor care sunt pe calea îngustă, a celor care au intrat pe poarta cea strâmtă, și câteva caracteristici a celor ce sunt pe calea cea largă și, prin urmare, au intrat pe poarta cea largă. O altă întrebare care, în mod legitim, ne-o putem pune, și unii și-o pun: se poate totuși să fii pe calea largă, să fii intrat pe poarta cea largă și să fii totuși în biserică, la închinare? Oare este cu putință? Evanghelia ne spune că da, se poate. Se poate să fii pe calea cea largă și totuși să fii aici cu noi la închinare. În dimineața aceasta, Duhul lui Dumnezeu, mă rog să lucreze la inima fiecăruia dintre noi. Dacă ești pe calea îngustă, dacă ai intrat pe poarta aceea strâmtă, lucrul acesta se va dovedi prin viața pe care o trăiești. Prin viața pe care o trăiești. Spune cuvântul Domnului despre, și Evanghelia ne relatează, despre trei învieri care le-a făcut Domnul Iisus. Dar fiecare înviere în parte a avut o caracteristică a ei aparte. Când Domnul a înviat pe acel unic fiu, acelei femei văduve, care, printre alte cuvinte, a pierdut totul, unicul sprijin în viața ei, când o soțea alaiul acela de mormântare cu jale, cu lacrimi și așa mai departe, Domnul s-a atins de raclă și a zis: tinerelule, îți spun, scoală-te. Când Domnul l-a înviat și l-a adus din nou la viață, și lucrul acesta trebuie să se dovedească în noi, noi trebuie să avem o altă viață din momentul acela. Cât am fost atinși de Domnul, de Duhul lui Dumnezeu, de puterea de schimbare a Evangheliei, de Duhul lui Hristos care lucrează în noi, voia și chipul lui Dumnezeu, lucrul acesta trebuie să fie vădit în viața noastră, în umblarea noastră. Fratele Beni amintea faptele firii pământești și roada Duhului roada firii, roada Duhului. Cei ce sunt al lui Dumnezeu și cei ce au fost înviați la o viață nouă împreună cu Hristos, ei au un alt comportament, o altă conduită. Au alte aspecte după care se ghidează în viața lor. Ori lucrul acesta este cuvântul viu al lui Dumnezeu. În viața lor se văd alte valori dumnezeiești. Dacă până mai ieri erai un om mânios, îți sărea țandura în câteva clipe. Dacă erai un om care mințeai mult, lucrul acesta se vede din momentul în care te-ai întors la Hristos. Pentru că așa cum spunea Apostolul Pavel, 2 Corinteni, capitolul 5, cine este în Hristos, ești în Hristos? Dacă afirm că ești în Hristos, cu siguranță tu ești pe calea îngustă. Pe calea îngustă, spune autorul unei alte cântări, este luptă, plăceri, deșertăciuni pe anus. Nu e împodobită, nu este fast, dar este dreaptă și e bună, că își duce în sus, lăudat să fie Domnul. Dacă tu ești cu adevărat în Hristos, tu ești pe calea îngustă. Tu ai intrat pe poarta cea strâmtă, care este Hristos Domnul. Iisus a zis, eu sunt poarta oilor. Adevărat vă spun că cine va intra prin mine și va ieși, va găsi pășune, lăudat să fie numele Domnului. Ai intrat prin Hristos, ești o făptură nouă în Hristos, cele vechi s-au dus. Haideți să ne cercetăm în lumina adevărului Scripturilor, uitându-ne la vestimentația noastră, uitându-ne la lucrurile care le avem în casă, la valorile care le mai avem în viața noastră. Sunt cu adevărat o făptură nouă? Sunt cu adevărat în Hristos? Sunt cu adevărat pe calea îngustă? Dacă mai trăiesc pentru satisfacerea propriilor plăceri și a poftelor mele, eu nu mai sunt pe calea îngustă. Eu nu mai sunt pe calea îngustă. Pentru că atitudinea celui care a intrat prin Hristos și este pe calea îngustă, este aceasta. Unica lui dorință rămâne aceasta, să plac celui ce m-a mântuit, celui ce m-a înscris la oaste. Doamne ajută! Aceasta este atitudinea celui ce a intrat pe calea îngustă, celui ce a intrat pe poarta cea strâmtă. Suntem noi pe calea îngustă? Suntem o făptură nouă în Hristos? Și dacă totuși sunt printre noi unii care sunt pe calea cea largă, mi-am pus întrebarea de ce totuși sunt printre noi. Oare nu este o modalitate prin care să-i ajutăm? Oare n-ar fi Dumnezeu de acord ca să-i sprijinim, să-i ajutăm, să ne rugăm, să-i luminăm, să-i povățuim, să-i mustrăm? O fi Dumnezeu împotrivă? Nici de cum. Se amintea de dimineață, căci Mica, sub presiunea anturajului, a zis și el ca cei 400, așa vorbește Domnul, du-te la război și Ramotul din Galad va fi al tău. Însă împăratul care iubea pe Domnul a zis, Mica, de câte ori să te pun să jur pe numele Domnului că spui adevărul? Și atunci Mica a zis, viu este Domnul, văd pe Israel risipit pe munți ca o turmă fără păstor. Frați și surori, noi nu trebuie să cădem în plasa anturajului. Dacă așa merg cei cu care mă însoțesc, trebuie să fiu și eu la fel. Totuși, am înțeles un aspect din cuvântul lui Dumnezeu. În cartea lui Nemia, acest reformator, acest om care a avut pe inimă, din nou, ridicarea din cenușă a zidurilor Ierusalimului, îl durea lucrul acesta. Omul acesta, în capitolul 3, de la versetul 1, spune un cuvânt deosebit. Și eu i-am numit străjerii de la poarta cea strâmtă. străjerii de la poarta cea strâmtă. Știți cine sunt acești străjeri? Haideți să vă citesc ceea ce spunea Nemia. Marele preot Eliashib, împreună cu frații săi preoții, au zidit poarta oilor de la turnul Meia până la turnul lui Hananiel. Mărit să fie numele Domnului! La poarta aceasta strâmtă, la intrarea ei, Dumnezeu a pus străjeri. Dumnezeu a pus responsabili oameni care să vegheze asupra acestei porți. Și cuvântul Domnului prin Apostol Pavel, noi suntem slujitori împreună cu Hristos. Și ca și cum prin noi Dumnezeu vă îndeamnă, întoarceți-vă, pocăiți-vă. Și mă rog ca Domnul să dea un duc de ascultare și de cunoaștere a lui Iisus Hristos. Marele preot, Eliashib, împreună cu frații lui preoții, au pus poarta oilor, au zidit-o de la până la. Există un perimetru în care trebuie să vegheze fiecare dintre noi. Eliashib, împreună cu frații lui preoții, au vegheat de la turnul Meia până la turnul lui Hananiel. Dar mai sunt atâtea porți. Ierusalimul are 12 porți. Știți că la fiecare poartă, stă scris în cartea Nemia, că au zidit-o, i-au pus balamale, dar i-au pus și încuietori. Știți la care porți? Poarta cea veche, poarta gunoiului. Pe care poartă ai intrat în așa zisa mântuire? Frate și soră și stimat ascultător, pe poarta oilor, pe poarta cea strâmtă care e Hristos Domnul, sau pe poarta gunoiului, sau pe poarta cea veche? Știți că Domnul cunoaște doar pe aceia care au intrat prin El însuși? Căci nu este mântuire și nu s-a dat omului un alt nume în care să fie mântuit decât numele lui Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului! Pe care poartă ai intrat? Stă scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Și a spus-o Domnul Iisus. Eu sunt păstorul cel bun. El își cheamă oile pe nume și ele îl urmează. Ele nu se duc deloc după un străin. Cunoști tu glasul păstorului? Îl cunoști pe Domnul? Și o altă întrebare. Te cunoaște Domnul pe tine? Că stă scris că Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și cei ce sunt ai Lui să se depărteze de fără de lege. Este un imperativ. Trăiești tu sub porunca aceasta, sub acest imperativ al lui Dumnezeu? Sau tot cu gunoaie? Tot pe poarta cea veche. Deși i-a fost pusă balamale în cuietori și a fost bătută în scânduri. Totuși sunt unii care mai rup în cuietorile, forțează poarta aceasta și intră. Și este trist când intră în Sion. Epistola lui Iuda spune un cuvânt și aș vrea să dau citire. Vorbeam de câteva caracteristici a celor ce sunt pe calea cea largă. Iuda, roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Doamne, ajută-ne să le avem din belșug. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Și uitați pericolul, uitați de ce Duhul lui Dumnezeu l-a silit, l-a obligat pe apostolul Iuda să-și schimbe mesajul care l-avea pentru biserica lui Dumnezeu. Și uitați care era pericolul, și același pericol este astăzi mult mai autentic. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta. Oameni neevlavioși. oameni fără teamă de Dumnezeu, fără respect pentru cele sfinte, pentru Evanghelie, pentru lucrarea lui Dumnezeu din biserică. Ești om evlavios sau neevlavios? Ai respect pentru tot ceea ce se face în casa lui Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu? O caracteristică a celor ce sunt pe calea largă, a celor ce au intrat pe poarta cea largă sau pe poarta gunoiului, pe poarta cea veche, dar nu pe poarta cea strâmtă, nu prin Hristos, este și aceasta. Oameni neevlavioși. Și uitați-vă care este efectul destructiv al prezenței lor undeva, într-un cer de rugăciune, într-un anturaj al tău, în biserica lui Dumnezeu. Uitați ce spune, oameni evlavioși, care schimbă. Oamenii aceștia au o putere fantastică de a aduce schimbări, dar nu pozitive. Nu după voia lui Dumnezeu, ci după voile lor, după pornirea inimii lor, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domnul Iisus Hristos. Oamenii aceștia spun, ce atâta cuvânt, ce atâta descoperire, ce atâta rugăciune, vrem schimbare, vrem alte lucruri noi. Așa a zis și Uza și colegul lui. Au văzut că funcționează metoda filistenilor. Zice, Doamne, ce să duci chivotul pe umeri, să transpiri, să te obosești? E bună metoda de la filisteni, un car nou și decât să stai pe jos și dus în spate, mai bine la hățuri, că e mai simplu. Metode de slujire din import, că ne-am plictisit de metodele alea vechi, biblice, că ne-am plictisit de căile alea înguste ale neprihănirii și de pocăința aia veritabilă, dar în care Dumnezeu era palpabil, îl pipăiai, îl simțeau toți. De multe ori ne-am plictisit de rugăciuni lungi, prea lungi, Domnule, să se roage acasă. Ce atâtea descoperiri, ce atâtea predici, ba de mustrare, ba de aialaltă. Mă rog ca Domnul să se îndure de noi și să ne dea din nou gustul pocăinței adevărate. S-a vorbit aici de pocăință. Apoi să ne dea Domnul pe aia adevărată și să ne putem bucura de plin în Hristos Domnul. Doamne ajută! Oameni care schimbă în desfrânare harul Domnului nostru Iisus Hristos. Ai în anturajul tău un astfel de om? Desparte-te de grabă de el. Că dacă nu te despărți de el, vei ajunge în ghenă. Vei ajunge într-o zi în fața unei uși și se va zice, pe aici nu se trece, nu vei intra. Dumnezeu să aibă milă de fiecare dintre noi. Apoi mai departe spune, totuși, oamenii aceștia, versetul 8, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Totuși, oamenii aceștia târâți de visările lor. Am găsit în Scriptură că sunt vise și de la Dumnezeu. Și teologii includ în lista de daruri și visele și vedeniile. Dar aici nu-i vorba de visuri de la Dumnezeu. Când Domnul în toiul nopții te înștiințează lucrări deosebite, în care îți spune ce să mai faci, ce să mai lași, ce să mai îndrepți, cum să te mai pocăiești, sau alte înștiințări de altă natură. Aici Biblia vorbește oameni târâți de visările lor, oameni care trăiesc sub imperiul poftelor cărnii, oameni care își pângăresc la fel trupul, oameni care se aprind în poftele lor după trupul altora, ca și cei din Sodoma și Gomora, spune Iuda. Ai astfel de trăiri în viața ta? Dacă ai astfel de trăiri, tu nu ești pe calea îngustă. Știu, pe calea îngustă este luptă. Dar te lupți să nu cazi în lucrurile acestea. Tu te împotrivești, tu ceri ajutorul Domnului. Stai în zile de jertfă. Stai în zile de post. cere ajutorul oamenilor lui Dumnezeu. Ajutați-mă, nu vreau să-mi pierd sufletul. Dar când tu te-ai lăsat pradă acestor porniri și găsești de bine pe cei ce le fac și te întovărășești cu ei, ești pe calea largă. Și sfârșitul celor de pe calea largă nu este împărăția lui Dumnezeu, ci este focul Ghenei. Dumnezeu să lase un duh de trezire peste aceștia. Și apoi spune cuvântul Domnului, mai departe, versetul 10, aceștia dimpotrivă batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei! Și auziți, fiți foarte atenți, căci au urmat pe calea lui Cain. Pe calea largă este și calea lui Cain. Oameni care, amintea fratele Beni, slujitori care au avut o ținută morală înaltă, oameni care au fost pe înălțimi duhovnicești deosebite, dar care, totuși, spune apostolul Petru, au făcut din evlavie un izvor de câștig mărșav. Aceasta este calea lui Cain. Domnul să se îndure de noi, să rămânem cerebrali, să rămânem verticali, să fim oameni cumpătați. Și dacă facem ceva, să facem pentru gloria lui Dumnezeu. E drept și nu prea se amintește mult lucrul acesta. Parcă este un mesaj tabu, că cel ce vestește Evanghelia, din Evanghelie să trăiască. Și celui ce te învață căile neprihănirii, căile lui Dumnezeu, fă-i parte din bunurile tale, spune Evanghelia. Dar nu trebuie să faci tu, din evravie, din lucrarea lui Dumnezeu, un izvor de câștig mărșav. Doamne, păzește-ne de cursa aceasta și de calea lui Cain. Și apoi spune, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam. Rătăcirea lui Balaam. Dumnezeu să se îndure de noi. Să iubim pe Domnul, să iubim biserica lui Dumnezeu și dacă facem ceva și am fost chemați de Dumnezeu să facem ceva, să o facem pentru gloria Lui și pentru zidirea duhovnicească a bisericii. Balaam a fost chemat de Balac și a zis, blastă-mă în poporul și te voi umplea de bogăție. Și a încercat Balaam să blasteme poporul și de pe un munte și de pe celălalt. Și a zis, nu iese, numai binecuvântarii îmi iese din gură. Căci nu pot să blestem ceea ce Dumnezeu a binecuvântat. Nu pot. Dacă Dumnezeu te-a chemat la o lucrare binecuvântată, nu schimba destinul acestei lucrări. Ești chemat să zidești duhovnicește biserica lui Dumnezeu. Nu ești chemat să o dărâmi. Nu ești chemat să-i aduci prejudicii. Tu trebuie să fii oglindirea slavei Fiului lui Dumnezeu în lume. Tu trebuie să-L reprezinți pe Hristos. Nu numai tu, și noi toți care slujim pe Domnul. Doamne, ajută-ne! Rectific, Cain, din pricina invidiei, l-a ucis pe fratele său. Era în prezența lui Dumnezeu la altar. Și Cain și Abel. Și Domnul îi spune, Cain, bine faci că te mâni. Bine faci? Să fii la altar, să fii la jertfă, să-ți vorbească Dumnezeu, să auzi glasul lui Dumnezeu și totuși cuprins de nebunia aceasta, a invidiei. De ce Abel slujește mai bine ca mine? De ce jertfa lui Abel a fost primită și a mea nu? Și cuprins de gândul răzbunării, al invidiei, al urii, se ridică de la altar, de la jertfă. Gândiți-vă puțin, frați și surori, la starea aceasta, să te ridici totuși din prezența lui Dumnezeu, după ce ai auzit glasul Domnului, și totuși să continui în planul tău. Doamne, ai milă! Om care era pe calea largă, a fost târât de instinctele lui, de dorința de răzbunare. Ai gânduri de răzbunare? Domnule, când îl prind, așa eu spun, de să mă țină minte câte zile o avea. Nu? Sau în familie, gânduri de răzbunare. Dacă El mi-a făcut așa, Domnule, și nu mi-a făcut hatârul ăla, eu întorc să mă țină minte. Doamne, păzește-ne de astfel de gânduri și stări. Suntem chemați la dragoste. Apostolul Pavel, 1 Corinteni 14:1, spunea bisericii din Corint: urmăriți dragostea. La temelia fiecărei acțiuni, la temelia căsniciei, la temelia slujirilor, trebuie să fie mai întâi dragostea. Doamne, ajută-ne! Și apoi spune cuvântul Domnului: s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorință de câștig. Au pierit într-o răscoală ca lui Core. Au pierit într-o răscoală ca lui Core. Vor schimbări de guvern. Nu-i mai bun comitetul, nu-i mai bun slujitorii. Vrem alții. Numeri, capitolul 11. Adunăturii din mijlocul lui Israel, care au ieșit din Egipt, spune Evanghelia că le-a venit poftă să mănânce carne. Băi, ăștia au rațățat pe copiii lui Israel. Și au zis: băi, tot mană. Ne-am săturat de această mană proastă. Deși mană mai înseamnă pâinea îngerilor. Să te saturi de ce-ți dă Dumnezeu. Dar știi de ce? Că iubești pe cei care sunt pe calea largă. Și când te unești cu ei, vei avea aceleași dorințe ca și ei, aceleași viziuni, aceleași plăceri și pofte. Proverbul românesc este clar și spune foarte lămurit: spune-mi cu cine te unești ca să-ți spun cine ești sau cine vei ajunge. Și spune cuvântul Domnului că au mers la lui Băsul și zis: vrem carne, vrem carne, vrem să schimbăm meniu. Nu mai vrem aceeași închinare, vrem alte moduri. Nu mai intru în detalii. Și Moise era necăjit și a zis: Doamne, iară poporul acesta. Și Domnul i-a zis: fii liniștit, Moise, le dau carne până le va ieși pe nări. Pe când mâncau ei și mestecau carnea și erau satisfăcuți, zicând: băi, oameni buni, vedeți că se poate. Dacă vrei, se poate. Basta să găsești vreo 10-20 de oameni care știu ce vor, așa, cu tupeu, și se poate face, Doamne, schimbări radicale. Și pe când erau cu carne între dinți, stă scris: un foc a ieșit dinaintea Domnului și i-a mistuit. Și locului aceluia s-a pus numele Tabera, locul arderii. Frați și surori, noi trebuie să luptăm pentru unitatea bisericii. Noi trebuie să facem tot ce putem să păstrăm dragostea lui Dumnezeu între noi și o unitate în diversitate. Suntem din multe părți, sunt multe slujbe și daruri care ne diferențiază, dar în Hristos noi trebuie să rămânem una. Gândul care trebuie să ne însuflețească pe toți este acesta. Gândul care l-a însuflețit și pe Hristos. În orice ce fac, în orice acțiune, slujire, să fie proslăvit Domnul. Amin. Și în al doilea rând, biserica lui Dumnezeu să fie zidită. Să nu sufere din cauza mea. Că fac, eu știu ce, probleme în biserică. Doamne, dă lumină! Amin. Și apoi spune cuvântul Domnului: sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste. Dar de ce sunt ascunse? Eu știu că cel ce este în Hristos, Hristos îl cinstește. Și el nu este un mădular ascuns în trup. Nu! Cine din noi spune: Domnule, m-am săturat de rinichi. Mă duc la doctor: Domnule, afară cu rinichii. Ăsta ascuns, nu-i văd pe acolo. Nimeni. Fiecare mădular din trupul nostru are valoarea lui și fără el nu se poate. Tot așa și în trupul lui Hristos. Fiecare mădular are o valoare inestimabilă și fără tine nu se poate. Și totuși, aceștia sunt ascunși la mesele voastre de dragoste. Interesant. Dacă ei sunt ascunși, tot așa sunt și planurile lor. Au planuri ascunse. Au gânduri ascunse. Și gândul lor nu este zidirea bisericii lui Hristos. Gândul lor nu este propășirea bisericii. Gândul lor nu este gândul unității bisericii. Nu. Și gândul lor nu este gândul lui Hristos. În ei lucrează gândul fărâmițării, dezbinării, tot felul de gânduri și nu mai intru în detalii. Doamne, păzește-ne de astfel de elemente și de surprize. Și dacă sunt ascunși unii printre noi, mă rog ca Domnul să-i aducă la viață și să nu mai stea ascunși. Și apoi spune cuvântul Domnului, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea, auziți o altă caracteristică, niște nori fără apă. Nori fără apă. Tot aștept să rodească, tot aștept să ploaie ceva din ei. Un cuvânt bun, o faptă bună, o slujire bună, o umblare bună, câte și mai câte. Nu plouă nimic, secetă, secetă. Numai cei ce s-au întâlnit cu Hristos, spune cuvântul Domnului în Ioan capitolul 4, îi spunea Iisus samaritencii, dar cine va bea din apa pe care o voi da eu în veac, nu-i va mai fi sete. Ba mai mult, și aici este Duhul lui Dumnezeu care lucrează la mântuire, la aspectul interior al mântuirii. Ba mai mult spune că izvorul acesta se va preface în el într-o fântână. Ba mai mult într-un izvor care va țâșni în viața veșnică, te leagă de Dumnezeu. Păi ăștia nu-s nori fără apă. Nu-s nori fără apă. Ăștia sunt plini de apă. Plini de apă. Când stai în prezența unui astfel de om, păi ești înviorat. Ești udat. Și spui, Doamne, aș vrea să mai stau de vorbă cu astfel de oameni. Te simți vindecat. Mereu au un cuvânt de îmbărbătare. Mereu au un cuvânt proaspăt de la Domnul. Pentru că apa care vine din Duhul lui Dumnezeu e proaspătă, nu-i stătută. Păi stai de vorbă cu unul care băltoacă pe calea largă. Cum spune în Ezechiel 47, de niște băltoace care sunt date pradă sării. Păi când ești mai însetat să-ți dea cineva un pahar în care a pus o lingură zdravână de sare și o zi, da, bea. În veci nu-ți trebuie. Vă place apă sărată? Îți place să bei dintr-o băltoacă? Păi veghează, fă o cercetare puțin în jurul tău, în anturajul tău, cu cei ce te unești. Sunt nori cu apă de la Duhul lui Dumnezeu sau sunt băltoace sortite sării? Domnul să dea lumină și înțelegere. Niște nori fără apă mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici, fără rod. De două ori morți, dezrădăcinați, pom tomnatici fără rod. Ce să rodească ăștia? Știți ce rodesc? Lăstari de amărăciune. Au și ei un rod. Și când te apropii de ei, îți aplică niște nuiele, de le simți multă vreme. Asta e rodirea lor. Pom tomnatici fără rod. Știți că Domnul este interesat în mod special de rodirea noastră? Până acolo că-și mântuirea noastră este condiționată de rodirea care o aducem înaintea lui Dumnezeu? Evanghelia după Ioan, capitolul 15. Iisus a zis, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Nu vița rodește, mlădițele, noi. Noi trebuie să rodim, frați și surori. Manifestarea lui Hristos și a Harului felurit se manifestă prin noi, prin viță. Rămânerea în viță, în Hristos, se face doar prin rodire. Rodești, rămâi. Nu rodești, ești tăiat. Ăsta e adevărul biblic. Noi nu căutăm să măgulim pe nimeni. Să zicem, știți, totuși mai vedem, mai facem ceva. Mai venim și noi înaintea Domnului, vedem ce mai vorbim cu Domnul. Poate, poate te-o băga pe ușa din dos. Nu există așa ceva. Dacă rodești un rod după voia lui Dumnezeu și ești în viță, tu vei rămâne în viță până la capăt. Slăvit să fie numele Domnului. Niște valuri înfuriate ale mării care își spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora este păstrată negru întunericului pentru vecie. Stele călătoare, valuri care își spumegă rușinile și le etalează. Păi cel ce-i pe calea îngustă își etalează valorile care sunt pe calea îngustă. Știți că pe un om care e pe calea îngustă îl cunoști? Și pe o soră care e pe calea îngustă o cunoști. Chiar dacă e în cursul săptămânii, nu numai duminică. Acum privind la toată adunarea, toți suntem pe calea îngustă. Arătăm bine, arătăm frumos. Așa cum mi-ar place lui Dumnezeu. Cu mici corecturi pe alocuri. Dar în cursul săptămânii tot pe calea îngustă sunt? Stele rătăcitoare. Oameni care nu-și găsesc locul în vreo constelație a unei biserici. Un an de zile e membru la Elim, după aia e membru la nu știu pe unde. Nici acolo nu-i convine guvernul. După 3-4 luni, iar o vezi călătorind steaua asta. Starea aceasta de instabilitate dovedește că tu nu ești pe calea îngustă. Tu nu ești pe calea îngustă. Sunt oameni călători care singura dorință lor, știți care este? Se mută din biserică în biserică, acolo unde e har mai mare. Consumator de har. Aceasta este motivația lor. Mă duc unde e numai bucurii, numai har. Dar tu de ce n-ai rămâne acolo, în locul unde te-a așezat Dumnezeu, să fii tu un om prin care se manifestă harul lui Dumnezeu și alții să mănânce din tine? De ce? Potrivit cu rodirea care o vei aduce, îți vei primi răsplata din mâna lui Dumnezeu. Și apoi închei cu un gând, întorcându-mă la străjerii de la poarta cea strâmtă. De ce totuși s-au strecurat unii în popor? Și sunt printre noi astfel de oameni. Am o singură explicație, nu intru în detalii. Așa cum aminteam la început, toți trebuie să veghem în locul unde ne-a pus Dumnezeu. Ca slujitori, așa cum am citat Neemia, capitolul 3, marele preot Eliashib împreună cu frații săi preoții, pe lângă faptul că au zidit, că au pus stâlpii, porțile, dar n-au pus încuietori. Specific, la poarta oilor nu este încuietoare. Nu noi decidem, ăsta intră în mântuire, tu ieși din mântuire. Asta e treaba stăpânului. Asta e treaba lui Dumnezeu. Dar străjerii de la poarta oilor, de la poarta cea strâmtă, au datoria să vegheze. Și mai ales asupra unui aspect. Ciurul să nu fie prea larg. Să fie așa după cum l-a lăsat Evanghelia. Cum l-a lăsat și l-a poruncit Hristos. Amin? Amin. Pentru că Pavel spune, vegheați unii asupra altora. Purtați-vă sarcinile altora.
Îndemnați-vă la pocăință, la dragoste și la fapte bune.
Dacă îl vezi pe un frate din adunare, săvârșind un păcat, nu spune, nu-i treaba mea, e treaba preoților. Pentru că l-ai văzut tu, înaintea lui Dumnezeu, ești direct responsabil. Ești direct responsabil înaintea lui Dumnezeu de momentul acela și de viața acelui om. Tu trebuie să-i spui, omule, pocăiește-te. Soră, tu trebuie să te întorci pe calea îngustă. Tânăr sau tânără, tu trebuie să te întorci la Dumnezeu. Tu ești pe calea largă. Mergând pe calea aceasta largă, te pierzi. Pe noi toți Dumnezeu să ne ajute să rămânem ancorați în El. Ca final al alergării pe calea îngustă, să moștenim împărăția lui Dumnezeu și să auzim binecuvântata chemare a Domnului Iisus. Și mă rog ca să auzim fiecare dintre noi. Vino rob bun și credincios și intră în odihna care ți-a fost pregătită. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul.